Азатлық радиосы сөйлей. Прага студиясынан Наил Олан сәлемлей. Бүгінгі тапшыруда Башқұртстан татарлары құрылтайы 23 декабрьде болашақ. Сембірде өткен құрбан ашында милли мәселелерді көтерілді. Түгерек үстел сөйлесу істерлі тамақтағы татар мәғарифі проблемаларына бағышлана. Башта сіздің ықтибарға соңғы хабарлар.
Азатлықта хабарлар, нешек бар, шулай.
Соңғы хабарлар білен микрофон алдында Наиф Акмал. Бірдем Русия құрылтайы бір тауштан премьер-министр Владимир Путинна Русия президентлігіна нәмзәт етіп көрсетті. НАТО шимбе күнні 24 Пакистан харбиін өтірген хауа хүжімінің олдан ниетленмеген үшіроқлылық болуын білдіре. Сурияда полиция һәм харбиләр тагын 10 кешене үтерде. Хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Бердәм Русия курылтайы бер тавыштан премьер-министр Владимир Путинны Русия президентлыгына нәмзәт итеп күрсәтте. Бердәм Русия сәяси фирқалардан беренче булып президент сайлау кампаниясенә рәсми рәвештә кирешти. Җомга көнне Федерация шурасы президент сайлауны 4 мартка билгеләгән иде. Бірдәм Русия құрылтайына төбәкләрдән барлығы 11 мінгләп уәкіл жиылды. Құрылтайда Путин да президент Дмитрий Медведев та қатнашты. Путиннің нәмзәт етіп шығаруына 24 сентябрьде Бірдәм Русия құрылтайының бірінші өлішіндә Медведев тәқдим еткен еді. Ол шақта Путин әлігі тәқдимін қабыл етуін білдірді. Медведев өз ширатында, әгәр Путин президент болса, премьер вазифасын өз үстіне алырға ризалығын білдірді. Һәм 4 декабрьде үтәчәк Дума сайлауында Бірдәм Русияның фирқа исемлегендә беренче булып теркәлде. НАТО-ның шимбе күнне 24 Пакистан харбиін үтерген хауа хүжімі олдан ниетленмеген ұшырақлылық болған. Бұл турда НАТО генерал секретары Андерс Фог Расмуссенның бүгін таратылған білдіруінде айтылды. Пакистан премьер-министрі Юсуф Риза Гиланиға хатында НАТО башлығы бұл халге қызғаныш білдіре. Бүгін Пакистан тышқы ішләр министрі Хина Раббани Хар АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон белән телефон сөйләшүендә НАТОның шимбе көнге һава һөҗүме Исламабадны Вашингтон белән килешүләрне күздән кичерергә мәҗбүр итә диде. Пакистан инде американнардан пилотсыз очкычлар урнашкан базаны бушатуны таләп итте. Афганстандагы халыкара хәрби кешеләргә Пакистандагы төп юллар аша йөк ташу да тыела. Пакистанның көньягындагы Караши шәһәрендә бүген Кушма штатларга каршы урам җыенында меңнәрчә кеше катнашты. Бүген Сурияда полиция һәм харбиләр тагын кимендә 10 кешене үтерде. Британиядәге Сурия хукук яклау үзәге Observatory for Human Rights белдерүенчә, бу үтерүләр Хомс, Кусайр шәһәрләрендә һәм башкала Димашкыянда активистларга каршы рейдлар вакытында булган. Бүген Гараб илләре лигасының тышкы эшләр министрлары Каһирәдәге очрашуда Сурияга каршы яңа чикләүләр турында килешер дип көтелә. Сүз сәүдә килешүләрен кимету һәм Сурия хөкүмәтенең чит илләрдәге банк хисапларын туңдыру турында бара. Бу чикләүләр Сурияның илдәге хәлне бәяләү өчен чит ил күзәтүчеләрен кертүдән баш тартуына җавап буларак карала.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Бүген Йеменнең төньягында бер-беренә каршы ике исламчы төркем арасындагы бәрелештә кимендә 20 кеше һәлак булды, дистәләрчә кеше яраланды. Бәрелеш Саада шәһәрендә булган. Күзәтүчеләр Йеменнең төньягында шигиләр белән сүннәләр арасында былтыр хөкүмәт кешеләре белән бастырылган каршылык илдәге сәяси тотрыксызлык сурәтендә яңадан кабынып китәргә мөмкин дип кисәтә. Бүген шулай ук президент Гали Габдулла Салихның Сугут Гарабстаннан Йеменгә кайтуы мәгълүм булды. Узган чаршәмбе Салих мәхкәмә җаваплылыгына тартылмауга алмашка үз вазифаларын вице-президент Мансур Хадига тапшыру килешүен имзалады. Башкала Санада протест чараларын инде 10 ай буе дәвам итүче оппозиция бу килешүне кабул итми. Алар 30 елдан артык хакимияттә булган Салихның мәхкәмәдә хөкем ителүен тели. Мисырның җитәкләүче югары хәрби шура башлыгы Мөхәммәд Хөсәен Тантауи илдәге хәрби хакимияткә басым ясау кабул ителмәслек хәлдә иде һәм илдәге төп сәясәтчеләр Мөхәммәд Әл-Барадай белән Әмир Муссаны бу атнада яңа премьер-министр итеп билгеләнгән 78 яшьлек Камал Әл-Ганзуригә яклау күрсәтергә чакырды. Бүген 24 яшьләр оешмасының вәкилләре хәрби хакимият үз вәкаләтләрен Әл-Барадай җитәкчелегендәге милли коткару хөкүмәтенә тапшырмый торып, демонстрациячеләрнең Таһрир мәйданыннан китмәячәген белдерде. Дүшәмбе көнне илдә парламент сайлауы башлана. Бу февраль аенда 30 еллап хакимияттә утырган Хөсни Мөбәрәк бәреп төшерелгәннән соң беренче сайлау булачак. Ул сайлауда Таһрир мәйданындагы соңгы протест чараларын хупламаучы исламчы мөселман кардәшләр хәрәкәте күп тавыш җыяр дип көтелә. Әфганстан президенты Хамид Карзай чит ил кешеләре илдән акрынлап чыгарыла барганда хөкүмәт иминлек кешеләре карамагына күчүче яңа төбәкләрне атады. Карзай идарәсе белдерүенчә, иминлек саклауны тапшыруның икенче өлеше нәтиҗәсендә 6 вилаят, 7 шәһәр һәм күп санлы районнар әфган кешеләре карамагына күчә. Әмма аларның кайчан күчүе турында бу белдерүдә әйтелми. Бар илдә иминлек саклауны әфган кешеләренә тапшыру 2014 ел ахырында тәмамланырга тиеш. Германияның төньягында Данненберг шәһәре янында полиция илдә атом калдыкларын саклауга утырып протест белдерүчеләр чарасын куып таратты. 1300ләп кеше тоткарланды. 500ләп демонстрациячы ташлар һәм петардылар атып, берничә полиция хезмәткәрен яралады. Хакимият белдерүнчә, протест чарасында барлыгы 3500 кеше катнашкан. Оештыручылар исә чарага 5000 кеше җыелуын әйтә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Егермешенче сентябрьдә Башкортстан татарларының корылтайы булачак. Республиканың татарлар берләшмәсе җитәкчесе Рамил Бигнов сүзләренчә, бу тәкъдимне республика җитәкчелеге дә хуплаган. Президент Рөстәм Хәмитовның корылтайны үткәрү турында карар өлгесе дә әзерләнгән. Әлеге корылтайда татар телен укыту мәсьәләләре, татар тапшыруларының бик аз булуы да күтәрелергә мөмкин. Уфадагы хәбәрчебез Карим Яушев Рамил Бигнов белән әңгәмәдә мәсьәлә Әнә шул милли ягы турында да сөйләште. Уфадан атналык күзәтүдә башта федераль иминлек хезмәтенең Башкортстанда Хизбут-Тахрир тарафдарлары дип ислам дининдәгеләрне кулга алуларын дәвам итүе турында сөйләрбез. Андый хәлләр Русия президенты Дмитрий Медведевның Уфага сәфәре вакытында бигрәк тә кыза төшкән иде. Карим Яушевны тыңлыйк.
26 ноябрь кичен кояш бату белән мөселман календары буенча 1433 ел башланды. Мәгълүм булуынча, мөселман календары башы булып, христиан календары буенча 622 елның 16 июлендәге хиҗрдан, ягъни Мөхәммәд пәйгамбәрнең һәм аның янындагы мөселманнарның Мәккәдән Мәдинәгә күчеп утырулары көненнән башлана. Һәм яңа елның беренче көне христианнардагы 1 гыйнварга түгел, ә 1 Мөхәррәмгә туры килә. Башкортстанда үзләрен исламга керүче дип исәпләүче халык республика халкының ярысын тәшкил итсә дә, мөселманча яңа елны искә алуның тышкы билгеләре күренмәде. Коммунизм чорында ислам диненнән аерылдырылып, шуннан соң христиан дине атмосферасы белән сугарылган Русиядә яшәргә дучар ителгән татар башкорт халкы һаман булса чын мәгънәсендә ислам дине рухында яшәргә өйрәнмәде. Шуңа карамастан, Башкортстандагы мөселман булып йөрүче 2 миллион халык диннән шактый ерак торса да, соңгы вакытларда Башкортстанны мөселман фанатиклары шаплап тулган төбәк сыйфатында күрсәтү башланды. ФСБ хезмәткәрләре атна саен диярлек Башкортстанның теге яисә бу шәһәрендә, районында тыйылган Хизб-ут-Тахрир мөселман оешмасына керүчеләрне тотулары турында игълан итәләр. Мәхкәмәләр үтә, аларны озак вакытларга хөкем итәләр. Шулай 22 ноябрьдә Башкортстанның Туймаза районы мәхкәмәсе Туймаза каласының 3 кешесен Хизб-ут-Тахрирга кергәннәре өчен дип берничә айга хөкем итте. 18 ноябрьдә Башкортстанның Дәүләкән каласында 4 кешене кеше структуралары шул ук хизб ут тахрирәгә керүчеләр дип кулга алган иделәр. Шунысы да күзгә ташлана. Бу кулга алулар мәхкәмәләр Русия президенты Медведевның Уфага килү вакытына туры килде диярлек. Хәбәр иткәне беше Дмитрий Медведев Уфага 19 ноябрьдә килеп, төрле очрашулар үткәрде. Шул исәптән Русиядәге мөселман дини түрәләре белән дә. Мөфтиләр Медведевның Русиядә ислам нинди булырга тиешлеге турындагы вагазын зур игътибар белән тыңладылар. Ә Медведевның төп фикере мөселман руханилары экстремизмга каршы тору көрәшендә катнашып, яшьләрне дөрес исламга өйрәтергә тиешләр.
У государства, у главы государства, у руководства страны есть четкое понимание того, что только проповедующие в духе традиционного для нашей страны ислама священнослужители могут идеологически противостоять радикализму и экстремизму.
Без дини экстремизм белән сүз мөселман динен тотучылар турында бара. Көрәштек һәм көрәшәчәк без дип тынычландырды Русия мөфтиләрен Дмитрий Медведев.
Мы последовательно и бескомпромиссно продолжали и будем продолжать бороться с этим явлением. Есть и результаты, есть и, конечно, большие сложности. К сожалению, преступные организации, которые используют для своих преступных же действий религиозные лозунги, они еще активны.
Мөфтиләр үшчиратларында дөрес исламга өйрәтүне оештыру өчен акча сорадылар. Медведев вәгъдә итте. 1 миллиард сум чамасы. Мөфтиләр рәхмәт әйттеләр.
Азатлыкта Уфа авазы.
Күш структураларының Башкортстанда дини экстремизм белән көрәштә зур уңышларга ирешүләре турындагы рапортларының яшаюы бер сәяси феномен тудырды. Мортаза Рәхимовның урыннан алынуына һәм аның урынына Рәхимов командасы кешесе булмаган һәм башкортлыгы күпләр тарафыннан шигасына алынучы Рөстәм Хәмитов куелуына риза булмаучы башкортчылыкны өскә күтәрүче көчләр, әйе, чынлап та Хәмитов килгәч Башкортстанны дини экстремизм басты, милләтара татулык бетә башлады дип төрле медиа ресурсларда шоңкага башладылар. Хәтта Русия президентының студентлар белән күптән түгел булган очрашу вакытында да бер башкорт студенты шуларны кабатлады. Башкортстандагы милләтара вазгыять турында Башкортстан татарлары берләшмәсе җитәкчесе, бизнесмен, Русия Дәүләт Думасының элекке депутаты Рамил Бигнов белән әңгәмәләште. Иң беренче сорау: чынлап та Хәмитов килгәч, республикада милли һәм милләтара хәлләр ношарайдымы?
Юк, мин әйтер идем, рус әйткәндә бу наоборот. Чөнки Хәмитов килгән вакыттан алып, менә елдан артык вакыт үтте. Шушы ел эчендә республикада кешенең башында иң беренче нык үзгәрешләр булды дип уйлыйм. Чөнки шушы раслаулар милләтләр арасындагы проблемалар килеп чыкты, ул кискәрде дип әйтергә бернинди дә фактлар юк. Бүген әйтер идек, менә татарларга карасак, бүген рәхәттәнеп үзебезнең телебездә сөйләшә алабыз, үзебезнең телдә уйлаша алабыз, бүтән халыклар белән аралаша алабыз, һәм безгә беркем дә безнең күзгә төртеп барганы юк. Власть тарафыннан да, хакимиятләр тарафыннан да бүген менә уңайлы шартлар тудырылган. Әйтеп кенә киләсем килә, менә азакы айларына гына без 15-16 районда, шәһәрдә милли мәдәният мөхтәриятының урындагы булган оешмаларын төзедек. Һәр бер вакытта да безгә уңайлы караш булды.
Ну, кайбер фактлар бар бит инде. Менә соңгы бигрәк тә ярты елда ФСБ хезмәткәрләре Башкортстанда әллә күпме Хизбут Тахрир оешмасына керүче дип исәпләнгән кешеләрне кулга алалар. Мәхкәмәләр була, төрмәгә утырталар. Республикада милләтара барыбер киеренкелек күпмедер дәрәҗәдә бар инде ул. Әмма менә болар Хәмитов килгәч булганмы, яисә элеккедән калган мирасмы?
Менә шуны әйтеп китәсем килгән иде. Бу бит бер ел эчендә генә андый фактлар килеп чыга алмый. Шушы фактлар килеп чыгар өчен 5-10 ел вакыт кирәк, шушы проблемалар килеп чыгар өчен. Шуңа күрә менә чыннан да Хәмитов килгәчтән шушы хәлләр килеп чыккан дию, ул нык дөрес түгел. Бу Рәхимов заманында аның милли политикасы нәтиҗәсе булып тора. Мин аны күп төрле интервьюларда да һәм публично итеп әйткәнем бар. Бу именно Рахимов заманында килгән политиканың нәтиҗәсе генә булып тора.
Ул шагымда табигый сорау туа. Менә бу Хәмитов килгәч хәлләр шулай мошарайды дип сөйләүләр, расаулар кем файдасына соң?
Күренеп тора, республикада кайбер оешмалар да, кайбер кешеләр дә, кайбер фондлар да, аларның бүген иң главный эше бүген ул Хәмитовка каршы чыгу һәм шуннан да Хәмитовны төшерергә эшләре булып тора. Алар инде ни өчен шуны эшләре дип уйламыйм. Уйлыйм, бу эшләрнең артында төрле-төрле фондларның көчләре һәм аларның акчалары тора һәм направлениегә шушы көчләр җибәреп тора. Бу сайлаулар вакытлары менә шушы уңайдан файдаланулар иң беренчедән. Аларны уйлавынча инде, әгәр дә сайлауда Единая Россиягә тавышлар әз була икән, моны Мәскәү Хәмитовны төшерә дигән сүз дип баралар. Шуңа күрә бүген аңлап та бетереп булмый бит инде шулык көчләр, кайбер шәхесләр үзләре Единая Россиянең җитәкчеләре булып тора. Икенче яктан алар Хәмитовка каршы эшләп, Единая Россиянең абруен, нәтиҗәсен рейтинг төшерергә эшлиләр бүген көндә. Моны аңлап бетереп булмый.
Якын араларда мы кашандар бит инде елазагына хәтле дип планлаштырыла иде Башкортстан татарларының курултае җыелырга тиеш иде һәм шактый дәрәҗәдә хөкүмәт канат астында дип әйтим инде хөкүмәткә каршы түгел бит инде ничә еллардан соң ниһая.
Әйе.
Шул кашандарак ул курултае җыелачакмы, җыелса кашан җыел.
Әйе, курултае 3-нче татарларының Башкортстан татарларының курултае үтәчәк, ул декабрьдә 23-нче декабрьдә үтәчәк. Бүген көндә президентның указы проекты әзерләнгән. Оргкомитет составы әзерләнгән һәм оргкомитетның рәисе булып безнең курултай госсобранияның рәисе Толкачев булып билгеләнгән һәм бүгенге көндә шуннан да бу курултайга әзерлек эшләре бара. Менә без үзебезнең штаб бөтен документларны әзерләйбез. Әйтеп китәргә кирәк, бу шуннан да бер яктан безгә хөкүмәт ярдәм итә, әмма ләкин бөтен документларны, бөтен делегатларны, бөтен үзебезнең резолюция решениеләрен без үзебез әзерләйбез һәм үзебезнең совет утырышында без аны кабул итәчәкбез һәм курултай материалларына теркибез.
Нәрсә бирер дип уйлыйсыз менә бу курултай? Курултай үтте дә икенче көнне халык уянды, нәрсә күрә ура?
Иң беренче инде ул курултайның үтүе бер яктан халык өчен, татарлар өчен мөһим дип әйтим, чөнки татарларны онытмаганнар, хөкүмәт тарафыннан татарлар, Башкортстанда яшәгән татарлар онытылмаган һәм аларның проблемаларында, аларның төрле-төрле мәсьәләләрен хөкүмәт белә һәм аны шешәргә нияте бар дигән сүз беренчедән. Ул кирәк, ул политик сәясәт яктан кирәк. Икенче яктан инде шул курултай резолюциясына, курултай карарларына таянып без алда көндә эшләргә планнарны эшләй алабыз. Бүген көндә без президент исеменә хат язган идек, Башкортстан татарлары советы исеменнән РТИ мәдәният сараен татарларга биреп һәм шушы мәдәният сараенда үзебезнең татар үзәген эшләргә кирәк дип. Булар безнең өчен дип.
Шулай була күрсен, әмма шулай да күпләр фикеренчә иң мөһиме хәзер мәктәпләрдә татар телен укытуны җайга салу. Сер түгел, әйтик, иң зур татар районнарының берсе булган Туймаз районында бер генә татар телендә укыта торган мәктәп юк, бетерелгән. Аннан соң радио-телевидениедә татар редакцияләре булдыру проблемалары тора. Менә бу курултайда или курултай алдыннан дип әйтегендә бу мәсьәләләр каралама, каралачак.
Шуннан да шушы мәсьәләләрне без күтәреп чыгабыз курултайга да, курултай алдыннан да, үзебезнең халык ихтияры гәзитендә дә чыгарачакбыз. Бүген көндә әйтәсем килә, бер нинди каршылык хөкүмәт тарафыннан юк. Шуңа күрә бу сүзләрне, бу проблемаларны шуннан да күтәреп, шуннан да аның турында курултайда да сөйләшеп, шушы проблемаларны чишү мәсьәләләрен аны үзебезнең карарларга да кертәчәкбез.
Иң мөһиме хөкүмәт карарларына кертү кирәк.
Һәм тагы әйтәсем килә, шушы менә төрле менә булган проблемаларны барыбер, барыбер хакимият кенә түгел, үзебезнең милли оешмаларда татар, башкорт, урыс оешмалары бергә җыелып бары бер бергә җыелып, бергә сөйләшеп, чыгып, һәрбер оешмага карашлы уңай карарларны кабул итәргә кирәк.
Әйе, Рамил әфәнде белән килешмичә булмый. Ак эт бәләсен, кара эткә тагарга маташып, Рахимов чорында бозылган милләт-ара мөнәсәбәтләр өчен яңа президент Хәмитов гаепле дип расларга маташучылар һәрхәлдә әлегә уңышка ирешмәделәр. Русия президенты Уфага килгәч, монда хәлләр яхшы тора дип белдерде. Димәк, безне Хәмитовка каршы кешеләрнең яңа уйдырмалары, яңа шау-шулары көтә. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушов.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтарылды. Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Соңгы вакытта Казанда үзләренә кул салучылар ны артты. Әлеге мәсьәлә ата-аналарны бу юлга баручыларның туган-тумашаларын гына түгел, ә психологларны да бик борчый. Бу проблемага багышланган Казанда үткән түгәрәк өстәл сөйләшүендә балаларның хулыкларын тернәкләндерү үзәге җитәкчесе психолог Татьяна Бәширова ата-аналарның хәзер балалары белән гомумән шөгыльләнергә вакытлары юк дип әйтә. Тормыш басканга акча җитенкрәмәгәнгә Казанда күп балалар урам тәрбиясендә. Алар килеп туган проблемнарны чишүгә дә әзер түгел. Шундыйларның берсе үзенә кул салган Женя. Ул инде тормышта булган бер бала да үстергәннәр. Ләйсән Хафизованың әнә шул фаҗигага мөнәсәбәттә әзерләгән язмасын тыңлыйк.
Шашты халык, шашты бөтен дөньясы тылсымлы саннардан торган датаны көтеп. 11-11-11, 6 берле. Кемдер туй ясады, кайсылар бала тудыру йортына урын белешеп куйды. Хәтта урлы хатыннар көнен туры китереп бала табырга җыендылар. Ил агаларының рәсми документларга кул куюны шушы көнгә туры китергән маташуы да булды диләр хәтта. Ә бит 11-11-11 хәвефле саннар җыелмасы булган икән. 11 ноябрь көне 24 яшьлек Женяның ире татар егете Эдуард хатыны кунарга кайтмагач шаң сугарга тотынды. Соңгы вакытта эшкә урнаша алмыйча интегеп йөргәнлектән кәйфе кырылыбрак торган Женя иртәдән медицина полисаларга дип чыгып киткән иде. Ә кире кайтмады. Полисында ала ул Кыры елга бистәсендә үз йорты белән торып гомер итүче мәңге исерек әнисе янына кирип чыгу да күңелдәге уйларын тагын да тирәнәйтеп, яраларын ачып җибәргәндер кыз баланың. Бала чагында я балалар йортында, я туганнарында торып уздырган Женя үсеп аякка баскач әнисенә сумка тутырып ризык ташый. Әлеге язмышның каһәрле көнендә 11 ноябрьдә дә күчтенеш күтәреп килгән кызыннан оялмыйча 300 сум акча сорап торган әнисе күңелен телгәли әлбәттә кызның. Женя исә акчаны биргән әнисенә ничек инде бирмәсен? Соңгы тиенен дә газиз анасына хәтта исерек булса да биргән ул. Гәрчә акчаны махмурдан интеккә әнисе тагын баш төзәтергә тотасын, шул исерек рәхәтлегеннән инде һич тә айнымасын белсә дә биргән. Газиз анасы исерек. Исерек анага Женя кирәкми. Загызсыз ире Эдуард, татар егете, их белгән булсам, сизгән булсам дип ачыргалана да бит инде эш узган. Ә Женя бу эшенә күптән әзерләнеп йөргән. Чарасызлыгы чиктән ашканны тирәсендәгеләр исә ник берсе сизсен. 24 яшьлек сау таза хатынның үле гәүдәсе табылгач кына алар барсы да вакытыя кебек тоелган билгеләрне искә төшерә башладылар. Юкса дүшәмбе көннүк Женя интернеттагы битенә 11-11-11 кабер ташына язар өчен бирек матур дата дип өстәп куйган булган бит. Ул инде күптәннән үлеменең сценарийын әзерләп йөргән икән. Инде хатыны үлгәч кенә безнең ир дигәнебез дә хатынының инде беренче тапкыр гына үләргә җыенмавын искә төшерә. Ел ярым элек катыгына ачуланышканнан соң Женя үзем дә үлем баланы да алып китәм дип ачыргаланып дулаган булган. Эдуард бу сүзләргә игътибар итмәгән. Хәер, төнге клубка җибәрмәгән өчен генә үлеп китмәс дип уйлаган инде Эдуард ул чакта. Үлемнең сәбәпләре әлбәттә тирәндәре хисләрдә уйларда булса кирәк. Ире һәм баласы белән кайнанасының өендә яшәп тә, рәсми рәвештә хатын дип исәпләнмәгән, нигәдер ирен ЗАГСка алып бара алмаган Женяның башында нинди генә фикерләр шуалмагандыр бит. Ирен ЗАГСка алып бармаган хатындамы гаеп? Әллә газиз баласының әнисен рәсми хатын итеп танырга җыенмаган ир затындамы гаеп? Әлбәттә, машиналар, көнкүреш приборлары өчен кредитлар муйнына бау булып чылганган ирнең дә гаебен аклап буладыр. Кредит түлисе бар бит. Туйлап торырга кая монда вакыт? Шулай да гомер бер генә. Әяш хатынның аппак туй күлмәге киясе килгән булгандыр. Женя югалгач та Эдуард шундук полицияга мөрәҗәгать иткән әлбәттә. Ә Женя исә үзе иптәш кызының төшенә кирип, гәүдәсен каян эзлисен белдерткән. Ул бала чагында кайгы-хәсрәтсез вакытта шашып уйный торган каянлыкка китеп асылган бишаракай. Кесәсендәге язуы да йөрәкне телгәли бит. Беркемне дә гаепле күрмәгез, мин барыннан да туйдым, минем бер эшем дә барып чыкмый. Әйләнә тирәбездә күпме кешенең бер эше дә барып чыкмый, күпме халык барсыннан да туйган. Куп мисиннең кулына тотып эшләрлек эше юк. Балаларын ашатырга мәктәпкә бирәсе садакаларга акчасы җитми. Табибларның кесәсенә салырлык акчасы булмаганга күпме халык хастасына дәва таба алмыйча теге дөньяга китеп бара. Ә Женя 24 яшьлек сау таза хатын. Нәни кызын, никахсыз загсыз булса да ирен, шушы ачы дөнья хызурына ташлап калдырып, салкын җир куенына кирип ятыны кулайрак дип тапкан. Бершуларны кыйынлыкларын шул рәвешле җиңәрмен дип уйлаган мол. Батырлыкмы соң бу? Әллә чарасызлыкмы?
Азатлык радиосы.
Аңарча кадәр Ленин, Сталин вакытларында
Дамы, последние выборы фальсифицировали.
Мин ышанам, ул әсир солдатлар алар исәннәр ди.
Башкортстан Республикасының күп милләтле халкына туры хезмәт итәргә.
Саддам Хусейн will have an automatic right to appeal his sentence.
Унисылган дилесетилдә туган яктан еракта битендә
милләтчен яплык. Халык өчен яплык дигән ир.
Это пытки в кадыровских застенках.
Безнең иң төп бурычыбыз Барон Мюнхгаузен кебек үз чәченнән үзен сазлыктан тартып чыгарырга тиеш.
Азатлык радиосы. Мусульман дөньясында курбан ашлары дәвам итә әле яңагына Сембердә Малтабар Фәрит Аюпов шәһәрнең дини һәм милли оешма әгъзаларын Сәхрә ашханәсенә җиде. Әлеге ашта бу якларга Төркиядән килеп белем биргән галим Мөхәррәм хәзрәт тә катнашты. Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим курбан ашы вакытында милләтне саклау мәсьәләләре дә күтәрелде дип хәбәр итә.
Сембердә дә бөтен ислам дөньясындагы кебек үк курбан ашлары бара. Күпләр күрше тирә туган тумачаларын чакырып мәҗлесләр оештыра. Күренекле малтабарыбыз данлыклы Шыгырдан авылында туып үскән Фәрит Аюпов үзенең Сахара, Сәхрә дип аталучы ашханәсендә дин кардәшләребезне җыйды. Залның зуррак өлешендә ират җыелса, иштерәк кеше залында хатын-кызлар вагазлар тыңлады. Кешене өлкә мөфти Сәүбән хәзрәт Сөләйманов ачып җибәрде.
Курбан чалу дигән зат ул Аллаһка дәге якыны дигән зур ибадәт туганнар. Курбан чалдык та бер сөйгел. Анын әҗрен көти, анын әҗренә ирешү, анын әҗренә ирешү өчен бик күптән чынлап сөйгәнеп, җанын тәнен менә шул курбанны чалгач, нәтиҗәсен үзләргә тырышу. Ашу була Аллаһка дәге якыны юк. Шул дөнья белән турган кеше кем курбанын кабул булды дип сана. Ва төнгә кем дә Аллаһка дәге ирештерде. Бездән олуг бизге зур кунагыбыз келди. Турциядан Кораны хафизлар әдәби турган зур университетнин мөәллиме бизге келип бирде бу тарай Рамазан айында бик күп дәресләр биреп, бик күп дәресләр сөйләп, Коран укып чыгып, белмәгәннәребезне, бизгә дә күзебезне ача торган зур мөәллим килде. Ана шул без олыкка йөртәбез мәҗлесләргә дә.
Аннан соң ул сүзне Төркиядән килгән мөәллим Мөхәррәм хәзрәткә бирде.
Кеше курбан чалу белән мәҗлес узуры нияте белән генә түгел. Иң беренчесе Аллаһ Тааланың ризалыгына ирешергә. Аллаһ Тааланың ризалыгына ирешү дигән сүз бер бәндәсеннән әз генә дә булса Аллаһ Тааланың риза булуы иң зур бер дәрәҗәдер. Чөнки бүтән мәхлукатның хоҗасы Рәббе тәрбиячесе булган Аллаһ Субханаһу ва Таала хәзрәтләренә якын булуымыз, аны ризаландыруымыз о безнең өчен зур дәрәҗә була. Чөнки без бәндәләр, гүнәһларыбыз бар, хаталарыбыз бар, тормышта яшәбез, нәфис, шайтан, байшакта инсанларның безләрне алдаганнары, өзебез нәфисләребезгә ияреп эшләгәнебез гүнәһлар бар. Бүтән бунлардан пакланып, сакланып, Аллаһ Тааланың ризалыгымыз әлбәттә безнең өчен иң зур дәрәҗә була.
Озын узак барган кичәдә чыгышлар күп булды. Болгар яңарышы ишмасы рәисе гадәттәгечә болгар бабаларыбыз мирасына игътибар юнәлтте. Туган тел ишмасы вәкиле исә милләт буларак сакланып калуда динебез һәм тарихыбыз гына түгел, ана теленең һәм милли моңыбызның да әһәмиятен ассызыклады. 3 сәгать барган олуг шарадан үз тәсирләре белән Айрат Ибраһим бүлеште. Азатлык радиосы, Сембер.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк!
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу, бізге яла яуғына.
Ни ішіндір олар өздерінен ғайбіздемілер, әмірі Татарстана келіп, бізден ғайбіздіндер.
Robust minority rights, let society's benefit.
Құрыланыда қорқалар, нұғарлану бар бітміне.
Әлхамдулилла, мәшетіміздің түзіліші үшін.
Бәлкі біз білмеген мағлуметлер де ашылыр.
Сембердеги хабарчибез Айрат Ибрахим Шығырдан ауылында туып өскен, хәзер Ульян якларында яшәүче Фәрит Әйюпов оештырган Курбан ашы турында сөйләде. Алга таба сүзебез мөхтәрәм тыңлаучылар шулай ук Шығырдан якларында әтүгәлләреге Чуашстанның Кызыл Шишмә ауылында туып үсеп, Самарда авиация белән бәйләнештәге зур ширкәттә эшләгән милли хәрәкәтне оештырып җибәрүчеләрнең берсе Мансур Ямалетдинов турында булыр. Ул Самар өлкәсенең бердәмлек газетын чыгару өчен тырышып йөрүчеләрнең берсе. Шәһәрдә беренче хәләл кибет аша тавык фабрикасында хәләл тавык суюны да башлап җибәрә. 10 ел буе шәһәрнең милли мәдәни мөхтәриятенә җитәкчелек иткән Мансур Ямалетдинов инде ялга китәргә җыенса да милли хәрәкәткә үзенең киңәш табышлары белән ярдәм итеп торачагын әйтә. Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһаветдинны тыңлыйк.
Мансур ага, чыгышы белән Чуашстанның атаклы Шығырдан районыннан. Мансур аганың авылы Кызыл Чишмә. Кызыл Чишмә татар дөньясына бик күп асыл затларны бүләк иткән төбәк. Халкы уңган, булдыклы, зирәк һәм әйдәманлык сыйфатына ия ирләр. Татарстан биеклегендә танылган шагыйрь Кави Латип та Кызыл Чишмәдән. Барлык татар дөньясына таныш булган яшь сәләтләр белән оста иттереп эшли белүче Җәүдәт Сөләйман да Кызыл Чишмәдән. Мансур абый, сез сугыш чыры баласы, хәтер дигән китапта ниләр истә калды дигән сорауыма ул миңа телефоннан мондый җавап бирде. Ил күргән афәтне миңа да татырга туры килде. Ярым ачлык. Ашау рационында төп ризык булып үләннәр истә калган. Шул үләннәр витамин чыганагы булган күрәсең. Ә рухи азык кайсы чишмәдән алды дигәнгә, авылның үз мөхите бар. Авыл ул бөтенләй икенче дөнья. Кышлар сайравы, күк күкрәү, яшен яшенләү, су, урман, болын, болар балачага рухи кыбла салучы фрагментлар дима сарабый. Җәй көннәрендә кишин йорт эшләре тәмамланганнан соң, әниләр йон өрләргә ыек башлар бәйләргә урамга чыгып чирәмгә утыралар иде. Күршедә яшәүче укытучы Зәйнәп апа, Йосыф кыйссасын укып, фарсы, гарәп телләрен яхшы белеп, аны безгә аңлата иде. Без малай шаклар шул кыссаларны тыңлый-тыңлый, татар телебезне, әдәбиятыбызны яратып үстек. Хәтта шагыйр булырга да хыялына идеди Мансур Ямалетдинов. Мансур абый физика, математика фәннәрен бик яхшы белгән ират булганга, мин кызыксынып, мәктәпне кайсы телдә укыдыгызсың дип сорадым. Ә ул миңа татар телендә хәзерге вакыттан айырмалы буларак ул елларда ата-аналардан сорап тормыйлар иде кайсы телдә укытасыз дип. Татар баласы татар мәктәбенә, чуваш баласы чуваш мәктәбенә бара иде. Мәктәпне татарча бетерсәм дә, фәннәрне бишлегенә биреп, югары уку йортына кердем диде ул. Мансур абый белән күп еллар милли хәрәкәттә бергә эшләгән, милли хәрәкәтнең аксакалы Азат әфәнде Надыров Мансур абый турында тагын менә мондый фикерләр дә эстәде.
Авиация заводында эшләгән чакта шул вакытта мин Мансурны белә идем инде. Таныш идем аның белән. Ул зур белгеч иде. Шул зур белгеч буларак җаваплы эштә иде авиация буенча. Ә ул үзе татар мәктәбендә татар телендә белем алган. Һәм инде зур конкурста җиңеп, авиацион институтка керә алган. Һәм менә хәзер бит кешеләр, кайсылары әтиләр татар мәктәбендә укыса бала, аларга юл ябыла дип ялгышалар әтиләр, кайсылары. Менә безнең Мансур авиация институтына бишкә биреп имтиханнарны керә алган бит. әмінә Татарстан президенті Шаймиев, һәм ул байта зур кешеләр татар мәктәпләрендә укыганнар бит. Менә шуны без барсында белсәк иде. Милли хәрәкәткә ул килде милли җанлы кеше буларак. Туган тел оешмабызның байтак чараларында катнашты Мансур. Өлкәбезнең бердәмлек газетабызны оештыруда да аның өлеше зур. Бер зур чараны оештыруда Мансур бик тырышты. Бу Идел буенда ислам кабул итүгә багышланган фәнни конференция турында сүз бара. Музыка мәктәпләрендә төрле милләттәге укучылар башкаруында татар композиторларының әсәрләре байтак еллар сәхнәдән төшмәде. Бу чараны Мансур оештырды. Иганәче дә булды. Балачакта, Мансур турында әйтәм, балачакта авылдагы татар теле укытучысы мәктәп балаларына Йосыф кыйссасын укый булган. Шуның белән милли рух, телебезне ярату Мансурга да кереп калган. Инде олыгайгач үзенең кызы Гүзәлгә дә ул бу кыйссаны ияткән һәм Гүзәл аны бик матур итеп сәхнәдән бу да мәктәпләр өчен, әтинеләр, укытучылар өчен яхшы үрнәк. Бәлки татар халык театрлары да Йосыф кыйссасын сәхнәләштерергә тотынырлар иде. Бу бик җитди мәсьәләгә тәбәр итерләр иде. Мансур әфәнде хәләл ризык кибете дә ачкан иде. 96 елны тавык фабрикасында мөселманча суюны да оештырган иде. Самара Жәмик мәчетен төзүдә дә ул өлеш кертте. Общительләр советының агзасы булды. Менә шулай 2001 елны милли мәдәни мәктәбият оештырылгач Самарада ул бик зур эш эшләде. Көне-төне бик җаваплы буларак директор вазифаларын башкарды.
Сез Мансур Ямалетдинов турында азат надирәтнең фикерләрен ишетегез. Милли хәрәкәткә хезмәт итәргә теләгән кешегә милләт юлында һәр вакытта ниндидер эш бар. Менә Мансур абый да шуның белән аерылып тора. Ул командага килеп кереп үз юлын тапты бит инде. Менә бу музыка мәктәпләрен җыеп, аларга программа төзеп, иң беренче Россиядә хәләл итләр сатуны оештырып, хәләл кибет ачып җибәрү. Бу мен бетмәс тикәнмәс энергиясе бар иде ул елларда Мансурованың. Ләкин дә һәр нәрсәнең чиге бар шикелле инде. 10 ел дөрләп эшләде. Хәзер үзенең киңәшләре белән катнаша милли хәрәкәттә. Бу кешенең татар милли хәрәкәтенә керткән өлеше, әйдәман булып яшәве бик күпләргә үрнәк. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самара.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Тапшыруыбызда чираттагы язма да милли хәрәкәт мәгариф проблемнарына багышланыр. Хәзер сезне мөхтәрәм тыңлаучылар Башкортстанның Стәрле тамак шәһәренә чакырабыз. Бу 70 меңләп татар халкы яшәгән шәһәрдәге балалар бакчаларында әле моннан берничә ел элек кенә татар төркемнәре эшләп килсә, инде бүген алар юк дәрәҗәсендә. Милли күтәрелеш елларында 120ләп татар теле укытучысы, тәрбиячесе эшләсә, бүген алар 50ләп кенә калган. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә катнашкан укытучылар, галимнәр җәмәгатьчелекнең сүлпәнлегеннән зарлана. Һәр нәрсәне сорый белеп сорарга кирәк диялар. Милли күтәрелеш елларында педагогия академиясендә татар чуваш филологиясе кафедрасын, милли сыйныф һәм бүлекләрне ачу җиңел булмаган. Хәзер дә теләк булса, барсын да ипләп кенә эшләргә мөмкин дигән карашта түгәрәк өстәл сөйләшүендә катнашучылар. Әңгәмәне Ремзил Уәли алып бара.
Стәрле баш мәдрәсәсе, Стәрле баш районы дигән сүзләр матбугатта, радио телевидениедә еш кына яңгырап тора.
Кайберәүләр Стерлебашны зур шәһәр, мәдәният, сәнәгать үзәге дип күз алдына китерсә дә, Стерлебаш ул зур татар авылы, борынгы татар ягының бер үзәге. Аның даны борынгы татар мәгърифәтчеләре, шул яктан чыккан хәзерге язучылар, галимнәр һәм башка диплар белән бәйле. Ә менә Стерлетамакта хәлләр бөтенләй башкача. Ул тинак, Татарстандагы матбугатта һәм җәмәгатьчелек арасында сирәк искә алына. Ә бит Стерлетамак 20-нче гасыр башында Башкортстанның баш каласы булып китә язган. 1919 елда төзелгән кече Башкортстанның үзәге Урал тавы һәм Ырымбур даласы чигендәге Темез авылында һәм Стерлетамак каласында булган. 18-нче гасыр башында ук биредә шул исемдәге татар авылы булган. Ә хәзер ул Башкортстанда гына түгел, ә бөтен Русиядәге атаклы индустрия үзәге. Элекке сода комбинаты, билгеле нефть химиясе ширкәтләре, станоклар төзү заводы һәм башка компаниялар монда урнашкан. Анда 270 мең кеше яши, ягъни Стерлебаш ул атаклы мәдрәсәле авыл, ә Стерлетамак Башкортстанның көньягындагы мәркәз яки үзәк. Анда 70 меңләп татар яши. Һәм алар халкының 23%-ын тәшкил итә. Шуның өстәвенә биредә 15%-тан артык башкорт милләте вәкилләре бар. Заводлар күп булгач, әлбәттә, монда зур төзелешкә чит өлкәләрдән килгән руслар һәм башка милләт вәкилләре дә җитәрлек. Һәм биредә башкорт драма театры бар. Стәрәтамакта Зәйнәб Бишева исемендәге педагогия академиясе эшләп тора. Бу академиядә элекке пединститутта 10 еллап элек Татар һәм чуваш филологиясе бүлеге ачылган. Гомумән Стәрлетамакта татар зыялылары, мәдәният, сәнгать хезмәткәрләре, мәгърифәтчеләре, инженерлары бик күп. Уфаның күләгәсендә кала башлаган борынгы Стәрлетамакта яшәгән 70 мең татар үзенчә милли тормыш алып бара. Ә бит бу иң саллы татар төбәкләренең берсе, көчле өлкәләр белән чагыштырырлык. Самара, Саратов өлкәләрендәге татарлардан саньягыннан һич калышмый. Ә сифатка килгәндә, андагы фәнни, мәдәни традицияләр бер дә сүнүгә бармый. Әйтик, педагогия академиясенең татар-чуваш филологиясе кафедрасы мөдире Илшат Насипов күптән түгел Казанда татар теле фәне буенча докторлык диссертациясе яклады. Шул ук факультетта эшләүче Илсур Мансуров, Гаяз Исхакый һәм башка мөһаҗир язучылар иҗаты буенча фәннәр кандидаты исемен алды. Шулай итеп, Стәрлетамак Уфадан яки Казаннан калышмаска тырыша. Бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүендә 30-дан артык галим, укытучы, Стәрлетамактагы милли гамәлләрдә катнашучы берничә эшкуар, мәдәният хезмәткәрләре катнашты. Аларның бүгенге көн, милли мәгариф, мәдәният турындагы фикерләре Стәрлетамак өчен генә түгел, ә барлык татар җәмәгатьчелеге өчен дә әһәмияткә ия. Әйдәгез тыңлап карыйк. Филология фәннәре докторы, педагогия академиясенең проректоры Илшат Насыпов бүгенге мәне менә ничек башлап җибәрде.
Мен бер 10 ел элек бер дәүләт педагогия институтына барган идем. Анда конференция булды. Конференцияда булган аудиторияның элеп куйганнар лозунг. Татар түгелмен димә, башың ватармын дигән дәртмән сүзләрен элеп куйганнар. Шуннан сорыйлар инде кемнәрдер инде анда. Сезгә ничек кем шуны элеп куярга рөхсәт бирде? Ничек куркмыйча элдегез ди? Шунда сүз китте дә шуның турында инде шундый фикер булды. Кемнән куркасыз? Сез безгә бер кем әйтмәде аны элеп куярга да кемдер кушмады. Элеп куйгачтан беркем дә әйтмәде, шуны алырга да кушмады ди. Сез башта элеп куйып барагыз. Не элгәнче куркасыз ди. Менә шул истә калган шундый сүз булды. Һәм менә үзебезнең Стәрлетамак шартларына килеп инде минем әйтәсем килә инде. Дөрестән дә Стәрлетамак ул безнең илебезнең бер кечкенә генә көзгесе. Анда бөтен илебездә булган проблемалар шул исәптәрендә милли проблемалар да чагылыш таба. Һәм без шушы кечкенә генә шәһәребездә, төбәгебездә яшибез башка татарлар кебек. Берсенең дә Казаннан да, Уфадан да аермалы проблемалар юк. Алар барса да бар. Ләкин аны без үзебез ничек хәл итәбез? Заманында төрле хәлләр булды, төрле сәяси хәлләр булды. Ләкин инде кешенең үзенең күңелендә булганны бернинди сәяси хәлләрдә, бернинди үзгәрешләрдә чыгарып ата алмый. Әгәр дә безнең туган телебезгә, милләтебезгә карата йөрәгебездә шундый мәхәббәт, ихтирам хисе бар икән, аңа берничек таяк чала алмыйлар. Һәм мин шуны күрсәтәсем килә инде Стәрлетамак мисалында. Менә Стәрлетамак төбәгендә без шул башкортлар, татарлар, урыслар, чувашлар һәм башка бик күп милләтләр бергә яшибез. Милли хәрәкәтләребездә күп булды, төрле нәләрдә булды, ләкин дә милли хәрәкәтләр арасында безнең бер вакытта да монда тарткалашылмады. Безнең проблемалар булды. Без башка җирләрдә кебек юдрыкларны төнәп, кызып, пешеп, сугыша да ала идек. Ләкин без бер вакытта да әйтмәдек. Ниндидер уртак проблемалар бар икән, без утырып аларны хәл итәргә тырыштык, уртак тел табырга тырыштык. Таба алмаган проблемалар буенча инде без бәхәсләшеп, сугышып утырмадык. Чөнки сугышып, бәхәсләшеп, тарткалашып бер вакытта да мәсьәләне хәл итеп булмый. Уртак фикергә килеп булмый. Без эзләдек уртак фикергә килергә, уртак проблемаларны шуларны хәл итәргә тырыштык. Безнең Сәртамакта шулай ук элекке вакыттан шәһәрдә бер генә мәктәптә, бер генә балалар бакчасы да юк иде. Сәртамак педагогия училищесында да татар бүлеге юк иде. Педагогия академиясында татар бүлеге юк иде. Төрекләрдәге мәктәпләрдә дә бик аз иде мәктәпләр. Менә беркем дә әйтмәде, әйтим инде Тәнзилә Рауфовнага пенсиясен алып, рәхәтләнеп яшәр урында. Беркем дә аңа әйтмәде. Балалар бакчасына барып, бушка, баштагы мәлне, аннан соң 25-025-ке, аннан 05-ке, аннан 1 ставка, аннан 1,5 ставкага чаклы үсеп, бүтән шәһәр бакчаларында балалар татар бүлекләре булдырыга. Булды инде андан иләр инде, ләкин беркем дә аның кулына сукмады. Ул үзен эшен эшләде. Хәзер менә Тәнзилә Рауфовна инде ул һәрбер ниның организмның мөмкинлеге бар бит инде. Китте. Ә кем безгә Кымалшуалы шушы эшне Тәнзилә Рауфовна кебек икенче бер татар килеп эшләргә? Беркем дә эшләми. Бүгенге көндә безнең балалар бакчаларында татар бүлекләр юк дәрәҗәсендә. Мәктәпләрне алыйк. Заманда мәктәпләрдә безнең бүгенге көндә шәһәр мәктәпләрендә ничек кенә авыр булмасын, барлык мәктәпләрдә диярлек татар класслары бар. Алар тагын да күбрәк булыр иде, әгәр дә безнең күпләп шушы мәктәпләрдә укыткан укытучыларыбыз элек менә Зәйни абый кебек, Инис кебек, башка кешеләр кебек өйдән өйгә йөреп балаларын җисалар. Укытучылар бар, алар элек юк иде. Без җәмәгатьчелек шулай итеп җыйдык, шуннан укытучылар килде. Безнең укытучылар шундый зур укытучылар коллективы барлыкка килде. Ләкин ул бабайлар, йөргән бабайлар үлеп беттеләр. Алар ханның күпләре юк. Исән булганнары да сәламәтлек какшау дәрәҗәсендә һәр алар йөри алмый алай. Безнең бит укытучылары бар. Алар бер заман Тәнзилә Рауфовна сез эшләгән вакытта методист булып эшләгән 120-гә якын татар теле укытучысы һәм тәрбиячысы булып китте. Бу бит зур коллектив. Бүгенге көндә алар 50-гә якын гына. Ләкин аларның күбесе шушы эшне башкарырга риза түгел, көтәләр, зарланып киләләр безгә. Безгә шуны бирмиләр, моны бирмиләр, сегене бирмиләр. Татар бүлеге ачылын алып, тарихи әйберләр булар. Әгәр дә татар җәмәгатьчелегендә шунда заманда үзе күтәрелеп шушы мәсьәләне күтәрмәсә, безгә дәүләт мәгез сезгә бүлеге ачык диючы бар имә? Юк. Үзебез татарлар сорагачтан дөрес йөрергә күп туры килде, дәлилләргә туры килде, менә шулай, шулай, шулай конструктив планда ачтылар. Безгә мөмкинлек бирделәр үсергә. Безнең үзебезнең кафедрабыз булды. Анда бер генә дә фәннәр кандидаты юк иде. Бүгенге көндә безнең докторыбыз бар, кандидатларыбыз бар. Шушы бүлектә укып чыккан ничәмә укытучыларыбыз бар. Алар арасында ничәмә бүгенге көндә Башкортстанның ат казанган укытучылары бар. Шушында укып чыккан кешеләр арасында ничә кеше аспирантурада укып, үзләре бүген фәннәр кандидатлары. Әгәр үзләре тырышмаган булса, дөрес, алар безгә мөмкинлек бирделәр. Һәр вакыт кулга сугып тормадылар, аяк чалмадылар. Ләкин тырышсак бит була, шушы әйберләрне эшләргә. Туган телне өйрәнүдә дә, өйдән башласак, димәк, безнең үзебездән тора барысы да. Менә мин шушы нидән, лозунгтан башладым, шуны әйтәсем килә инде. Күп мәсьәләләр, туган телне саклау мәсьәләсе дә, башка халык белән дуслык мәсьәләсе дә, халыклар арасында, күп халыклар арасында үзебезне булдыру, үзебезне күрсәтү мәсьәләсе дә үзебездән тора.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында түгәрәк стәл сөйләшү тыңлыйсыз. Анда Сәрдәмәк педагогия академиясе галимнәре һәм шәһәрдәге татар теле әдәбияты укытучылары катнаша, әңгәмәне Римзил Вария алып бара. Сәрдәмәк академиясенең проректоры Илшат Насыпов тәкъдиме белән бу сөйләшүгә шушы уку йортының элекке җитәкчесе, хәзерге ректорның киңәшчесе Марс Гыйлметдин улы Хәмидуллин дә кушылды.
Укытучының роле безнең общество белән, журналистлар белән кирәкле дәрәҗәдә аңламыйлар. Халык аңламый. Бер-ике пример. Менә элек шундый гына коррупция дип күп сөйләбез. Бер вакыт газеталарны үзегез дә укыгансыздыр. Алар, оказывается, самый зур коррупция образование даймыш. Без алар бит укытучылар Мерседес тайрыйлар, Канарга баралар. Мен әйтәм, бул журналистларның азрак башында Теге әле бер ниткәндә бер негр әйткән кебек бер выступать итте негр әйтте. Мин дә кара ди, ну мин минем мозги ты светлые все равно ди. У них, мне кажется, наоборот. Йөзләре ак булса да, мозги черные. К большому сожалению.
Ну, журналистлар түгел, коррупция белән көрәшүчеләрнең сүзе ул.
Ул бит аны язарга да мөмкин, аны коррупция иткән кеше әйтсә дә.
Дәүләт чиновнигы махсус куелган, ул справка биргән. Журналист шуны әйтә инде.
Ә ул аны барып проверять итсен. Икенче нәрсә. Әле инде политни бара сүзләр и так далее. Ну, наверное, яхшы сүздер ул. Мына хәзер укытучыларның эш хакын күтәрәбез инде, нигә мына татарча әйтә белмим, средний по региону нәрсә диләр. И шуны бер огромный достижение күрәк итеп әйтәләр. Да. Но это же позорище. Даже шушы уровень да даже. Средний класска даже барып итә алмыйбыз әле. И шул вакытта на шундый не общая политика турында и так далее, укытучыларның яшьләргә и так далее, алар бит хәзер бик шустрые, аларның мозги очень белые, чистые, да? Алар уйлыйлар. Кайда барабыз? Ни уйлыйбыз, нәрсә и так далее. Мына шушы проблема пока бездә решаться ителмәй, бүтән үзебезнең көч белән, чиновникның көчләре белән, журналистларның көчләре белән элементарный нәрсәне аңламасак, что шушы балаларны без яхшы итеп укытмасак, яхшы итеп гражданнар эшләмәсәк, яхшы знаниялар бирмәсәк, аның өчен кирәк шундый соответствующий состав укытучылар. Үзеннән үзе килмәй. Шуны без общество аңламаенча, без бүтін общество білян түбәнгә китәбез. Маның сомненесі юк. Закономерность бар. Закон перехода количества в качество, татарча айта алмыйм, аны бір кеше дә не отменял еще.
Ну, сез менә бу институт оештырганда, бу бүлекләр оештырганда, Стердемак администрациясе яки Уфадан милли эшләрне башкарып, татар, чуваш эшләрен бик үстермәгез дип аяк салучы булдымы, юкмы?
Дөресен генә әйтәм булды. Ул дәвере шулай яны. 90-нчы еллар это сложный вакытлар. Булды гына түгел, төрле яктан булды. Бер яктан нажимали, икенче яктан не поосторожнее, теге бу нәрсә, национализм. Ну, беләсез бит инде историяны. Шундый сүзләр. Ну, без барыбер жайлап кына, нитеп кына, яхшы итеп кына вопросларны куйганнан соң, чтобы безгә юк син, мин сине сниму с работы, если син шул сүзне ректордан продолжать итәнсе, аңа барып җитмәде. Ә шул вакытта тегеле әз генә теге пробный каменьга отступил бы, а ярар мине нәрсә кирәк ул. Ну, отступиш, мына Илшат әйтә бит, үзебездән тора дип дион. А мындагы кешеләр, бергә җыелганнар, мына яшьләр утыралар, предпринимательләр и так далее, без ул вакытта не отступили. Но безгә аннан соң даже рәхмәт әйттеләр. Шулык властьлар. Анды нәрсә бар ул, бар, әле дә бар ул.
Мына без сезнең белән теге иске режим кешеләре коммунистлар заманда.
Мин үзем коммунист булдым. Секретарь партбюро
институтның. Прошлый вакытта Брежнев вакытта. Мына шул вакытта Казанда бер мәктәп кылган иде. Мына шул вакытта чыннан да яшьләр белми бит аның. Бу телләр кирәкми, милли культуралар, мәктәпләр кирәкми дип ниндидер күрсәтмә төшкәнен, басым язылганын сез сиздегезме, хәтерлисезме? Ә бит бу гамәл булган кебек.
Юк, монда как-то историклар безнең сектә перетекли.
Бу Казанда милли мәктәпләр беткән икән ул. Стәрлетамактан чигиде.
Менә Стәрлетамакта татар мәктәбе бар иде. Татар мәктәбе и старый город.
Кайчан бетте?
80-нче, 90-нчы елларга хәтле.
Димәк, Брежнев вакытында.
Әйе, поэтому ул вакытта, может, шундый обобщенный нация, теге советский народ, нәрсә күп сүзләр булса да, татар мәктәпләре эшлиләре, башкорт мәктәпләре эшлиләре, рус мәктәпләре эшлиләре. Бары. Мына мин үзебез авыл егете мин, мына шушында Ишимбай районы Янурыс авылы. Татар мәктәбе, мына дигән, күп җирдән килеп укыйлар шунда.
А хәзер ничек анда?
А хәзер ул мәктәп башкирский дип атала. Шуның өчен ана шушы Илшат ул әйтте, күп нәрсә үзебездән тора. Ул диклем аяк салучы, ул диклем теге сезне син моны эшләмә, теге вызывать итеп кандыдыр органнарга и так далее. Андый нәрсәләрне мин сизмим.
Хәзер Стәрлетамак шәһәрендә эшләүче мәктәп директорлары һәм укытучыларының да фикерләрен тыңлый гале. Рәмилә Мырзагариева Василий.
Безнең гимназия 2-нче елда ачылды. Безгә 10 ел була. Шул вакытта да без зур гына уңышларга кириштек. Гимназиядә әле бу көндә 27 класста 700 бала укый. Аларның 48% татар милләте. Һәр класста татар теле укытабыз. Гимназияда 50 педагоглар эшләйләр. Безнең укытучыларыбыз төрле конференцияга катнашалар, конкурста катнашалар. Безнең балалар төрле олимпиадалар, конкурстар катнаша. Минем сезгә сорау бар бит инде. 1 сентябрьдә безнең шәһәрдә күп мәктәп кенә автономияга күчтеләр. И 5 гимназия, в том числе инде без статус автономны алдык бит инде. Хәзер менә күп кенә безнең проблем бул, барлыкка килде инде. Беренче финансирование буенча бит инде. Күп кенә проблем бар. Казанда, Татарстанда мәктәпләр автономия статуска күчәләрме юкмы?
Мин беренче эштә. Ну, ничек инде ул мәктәпнең бит акча эшләү фурсатлары дигәс.
Автономия буенча хәзер безгә ничек әйтәләр бит инде. Школа должна зарабатывать деньги. Платные услуги, пожалуйста, бит инде предоставляйте платные услуги бит инде.
Это ли СНГ мәктәбе, спорт мәктәбе булса. Урта белемнең платныйга әйләнүе. Конституция буенча гарантияләнгән.
Ну, мин нәрсә әйтергә? Безнең хәзер родителләр дә киләләр. Наоборот, тебе платные услуги. Уащилась, пожалуйста, в воскресную школу. Татар Талину Катырга. Желание Лары Бару.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында түгәрәк өстәл сөйләшү тыңлыйсыз. Анда Стердамак педагогия академиясе галимнәре һәм шәһәрдәге татар теле әдәбияты укытучылары катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Стердамак шәһәрендәге татар теле укытучыларының методик берләшмәсе җитәкчесе Гөлнара Худайбердина туган теленең никадәр кирәклеге турында бик кызыклы фикер һәм мисал китерде.
Һәр вакытта да мин әйтеп килдем. Татар бүлегенә укырга барыгыз дип. Ләкин безнең инде мәктәбебез лицей статусын йөртә. Шунлыктан инде математик буенча инде ул лицей статусын алган бит инде. Шунлыктан ни өчендер балалар инде математика фәненә ныграк басым ясыйлар. Шуны әйтәм, туган тел ул һәр вакытта да кирәк. Сезнең сүзегезгә дәлил итеп шуны әйтәсем килә. Минем үземнең апамның улы Сибирдән кайта иде. Татар телендә бер вакытта да сөйләмәде. Мохтаҗлык юк Сибирдә бит инде. Менә шул малай Мәскәүгә эшкә чыгып китте. Уфада ул авиационный институтны тәмамлады, һәм Мәскәүгә эшкә чыгып китте. Һәм ул, ну, акча күп кирәк бит инде. Голландия компаниясына эшкә керергә уйлаган. Ә инглиз телен төгәл камил белмичә Голландия компаниясына аны эшкә алмадылар. Һәм ул Мальтага чыгып китеп, ел ярым шунда яшәп кайтты. Һәм инглиз телен өйрәнеп, теләгән компаниясына эшкә алдылар моны. Тест үтә икән. Шул тестның нәтиҗәсеннән хезмәт хакы. Һәм аңа әйткәннәр, туган телеңне беләсеңме? Ә ул туган телендә бер генә сүз дә белми. Исәнмесез, сау булыгыздың инде. Чөнки аңа кирәкмәде, ул һәр вакытта да ния сөйләмисең син дисәң, миңа татар теле кирәкме дип әйтә иде. Һәм бу Мәскәүдә татар обществосы бар икән. Шунда йөреп, акча түләп, татарча өйрәнде. Һәм аның хезмәт хакы туган телен белгән һәм белмәгәндә 50 меңгә аерма. Шуңа күрә мин менә яшьләргә әйтәм, туган телегезне белегез. Менә мәктәптә 3 группага бүленә бит инде: татар, башкорт һәм рус теленә. Мин үзе безнең татар укучыларым тырыш һәм тәртипле дип әйтергә телим. Бездә татар халкында бигрәк тә тырышлык көчле ул.
Стәрлетамак педагогия академиясендә барган бу әңгәмә үзенә күрә гыйбрәтле дә, кызыклы да булды. Димәк, Казаннан 7 чакрымдагы ерак бер шәһәрдә милли һәм фәнни фикер менә шундый шактый югары дәрәҗәдә. Глобализация, социаль һәм сәяси сәбәпләр тәэсир итсә дә, мондагы татар мәгърифәтчеләре бирешергә җыенмый. Аларның фикерләрен тыңларга кирәк. Шуның белән түгәрәк өстәл сөйләшүе тәмамлана. Анда Стәрлетамак педагогия академиясенең галимнәре, укытучылар катнашты, әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимнәрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Олан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.